kaj žene človeka, da gre na nočno zabavo in tam pokonča 50 življenj? Kaj želijo doseči navijači, ko se po tekmi pretepajo, uničujejo športne objekte in pustijo za seboj razdejanje v francoskih mestih? Pretakanje krvi po pločnikih, diskotekah, stadionih, šolah? Napadalca, ki je pobil 50 ljudi in povzročil trpljenje, žalovanje prav tolikih družin, naj bi zmotilo to, da je v nekem drugem mestu pred meseci videl dva moška, ki sta se poljubila. To ga je tako ujezilo, da je šel na gejevski dogodek in tam povzročil celo morijo. Človek. Še vedno smo vsi samo ljudje. Strelni napadi v Ameriki so nekaj vsakdanjega in kljub 30 tisoč smrtim letno si Američani ne pustijo oduzeti pravice po posedovanju strelnega orožja. To imajo zapisano v ustavi in kot kaže nekateri tudi v krvi, ki se na ta način preliva po pločnikih, šolah, kinodvoranah, sakralnih objektih. Težko razumljiva je ta njihova nagnjenost. Menda so orožarski lobiji v ZDA tako močni, da s svojim dokazovanjem, da napadi niso posledica pravice vsakega Američana do orožja in da so najbolj varni predeli ZDA tisti, kjer je dovoljeno nositi orožje tudi na ulici, uspešno prepričujejo ljudi. No ja, res dvomim, da bi se počutila bolj varno, če bi vedela, da za menoj na blagajni v vrsti stoji 5 oboroženih kupcev. Če bi pri nas v supermarketu lahko vsak nabavil polavtomatsko puško za par 100 evrov, bi bilo verjetno tudi pri nas še več črnih dogodkov. Hkrati se zavedam, da tudi po evropskih tleh hodijo brejviki in podobni, čeprav je orožje prepovedano. Zato se je morda treba vprašati o resničnih razlogih, da je čedalje več ljudi neuravnovešenih in skozi kakšne oči vidi človek sočloveka, če tudi je ta drugačen. Papež je po dogodku v Orlandu izpovedal upanje, da bi bili čim prej odkriti načini, kako učinkovito identificirati in odstraniti razloge za takšno grozno in absurdno nasilje, ki je globoko prizadelo željo po miru, tako med Američani kot pri celotnem človeštvu. Da bi le bili odkriti razlogi. V teh dneh se tudi sprašujem, zakaj si ljudje plačajo pot v Francijo, nastanitev, vstopnice za tekme evropskega prvenstva, če pa niso pripravljeni na možnost poraza svojih favoritov. Gnečijo se zaradi stavkajočega transporta, gnečijo se na ulicah pred stadioni, potrpežljivo čakajo, da bi videli svoje idole, ki se podijo za najbolj dobičkonosno žogo na svetu, potem pa se vse vprek pretepajo in uničujejo, kot da bi imeli oni dejansko kaj od tega, kakšen je izid tekme. Taka je nenogometna bilanca tekme med Angleži in Rusi, ki so ga domači skrajneži spremenili v troboj. Posredovanje policistov, ki jih navijaške skupine neredko jemljajo kot sovražnika številka ena, pa ne doseže želenega učinka. V množičnih navijaških spopadih je nemogoče prst krivde upiriti le v eno stran in pri tem določiti, kdo ali kaj je izzvalo incidente, se pa to na žalost dogaja tudi pri nas in naših navijačih. Francoski organizatorji so se vse te mesece pred začetkom prvenstva bali terorističnega nasilja, nazadnje pa jih preplavlja huliganstvo. Začelo se je z omenjeno tekmo. Angleži slovijo kot množični uživalci piva, zato so jih gostinci pričakali odprtih rok. Angleški naval pa je pomenil tudi sprožilec za nasilne skupine v Marseju in ruske navijaške skrajneže, ki naj bi se posebej urili za obračune v minulih dneh. Razmere na mestnih ulicah so bile kaotične, do izgredov pa je na to prišlo tudi na stadionu. Težave imajo na koncu navijači sami, bodi si v obliki telesnih poškodb, bodi si v denarnici ali s pristankom v zaporu. Je pa res, da se je vse skozi govorilo, na kako visokem nivoju bo varnost, na to pa si organizator tekme dovoli, da sta na isti tribuni 2 nasprotni navijaški skupini. Povsem jasno, da je bila varnostna služba brez prave moči. In medtem, ko se zaradi vroče krvi vsak dan zgodi kakšen mini Orlando in ko nogometne tekme evropskega kova za seboj puščajo razdejanje, v Sloveniji vsakih 5 minut nekdo zares potrebuje tisto vrečico krvi. Kajti še vedno smo vsi samo ljudje iz mesa in krvi. Ne prelivajmo je po nepotrebnem, kajti nekateri jo krvavo potrebujejo, ker želijo živeti in preživeti. Raje jo nesebično darujmo. s krvodajalci življenje dobesedno teče dalje. Ob svetovnem dnevu krvodajalstva čestitke za vsakega pol litra, ki ga častite za druge. Komentar sem pripravila Urška Hrast.